Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu oamenii politici. Guvernul pregătește un plan de măsuri pentru scăderea prețului la energia electrică, care urmează să fie anunțat până la sfârșitul acestei luni. Bugetul de stat pentru 2026 în continuare în atenția partidelor din arcul guvernamental. Opoziția critică instituțiile statului pentru modul în care îi repatriază pe români în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Detalii despre toate acestea, dar și despre alte subiecte în emisiunea Antena Partidelor Parlamentare, care începe acum, sunt Petruța Dinu, rămâneți cu noi!
Partidul Național Liberal.
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a prezentat principalele direcții ale planului de măsuri pentru scăderea în viitor a prețului la energia electrică, între care se numără creșterea capacităților de stocare. Declarația a fost făcută la finalul ultimei ședințe de guvern.
Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru, pe care îl vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra în așa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta. E vorba de deblocarea capacităților de rețea, deci desființarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la rețele de electricitate și trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile. E nevoie apoi de creșterea capacităților de stocare și prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe fondul de modernizare pentru a cofinanța investiții în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creșterea capacităților de stocare ne va permite să reducem un preț care este foarte ridicat în orele de vârf, în așa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină. O măsură importantă este cea de a urgenta investițiile în această zonă și Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare. De asemenea, lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în așa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investițiilor, care înseamnă întăriri de rețele, extinderi de rețele, investiții în producție, interconectări și așa mai departe, pentru că doar printr-o creștere a capacităților de producție putem în termen real să reducem prețul. De asemenea, îmbunătățirea administrării companiilor de stat, care au un rol foarte important în acest domeniu. Nuclear electrica și hidroelectrica cumulat produc peste 40% din producția noastră de energie, de exemplu, Transelectrica, Combinatul Oltenia și așa mai departe. Fiecare îmbunătățire la o companie care este un operator important înseamnă prețuri mai bune, înseamnă o eficiență mai mare și, în ultimul rând, trebuie să susținem o competitivitate ridicată pe piața de energie, în așa fel încât atunci când ai oferte mult mai bune în piață, cetățenii României să știe și să poată să acceseze cea mai bună ofertă pentru a pune presiune pe această piață, pentru a avea prețuri în piață, în așa fel încât să avem și o energie mult mai ieftină. Zona de energie va rămâne un obiectiv important atât prin ceea ce se întâmplă astăzi, lucruri care nu le putem influența, dar și prin mecanismele de relansare economică, pentru că fără o energie care este asigurată pentru companii și pentru cetățeni la prețuri mai bune, fără sisteme energetice la care ai acces, nu ne putem gândi la o relansare economică adevărată în anii următori. Sper, de asemenea, că cele două proiecte care au fost astăzi discutate și adoptate, cel legat de jaloanele din PNRR și de Rom-Silva, ne rezolvă două aspecte. Pe de o parte, închide aceste formalități legate de cererea de plată, dar în cazul Rom-Silva creează și condițiile pentru ca această regie de care s-a discutat foarte mult în ultima perioadă să fie reașezată pe alte baze și prin mecanismele pe care doamna ministru le-a propus să avem o administrare mai bună a pădurilor României în beneficiul cetățenilor.
Ilie Bolojan.
Partidul Social Democrat.
Socialdemocrații vor decide duminică dacă vor vota sau nu legea bugetului de stat pentru acest an, atunci când proiectul va ajunge în dezbaterea Parlamentului. Decizia a fost luată astăzi la ședința Biroului Permanent Național, a anunțat președintele formațiunii Sorin Grindeanu.
Ne așteptăm ca până la sfârșitul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât în perioada de final de săptămână să poată fi depuse amendamente la buget și înainte de dezbaterile din plen, care în mod normal ar trebui să înceapă într-o săptămână, să avem punctul de vedere al PSD-ului pe proiectul de buget trimis de către guvern. Și asta vom hotărâ duminica viitoare în Consiliul Politic Național. Proiectul de buget a fost trimis aseară de către Ministrul Finanțelor, cel puțin nouă, mie. Eu l-am transmis către colegii mei din UNCJR, din Asociația Municipiilor, a Orașelor, din Biroul Permanent Național. Sunt câteva lucruri care la prima vedere par a nu fi prinse, dincolo, de exemplu, de pachetul de solidaritate, pe care știți că nu l-au prins în totalitate. La prima vedere pare că nu e prinsă și nu e bugetat nici creșterea salariului minim, ceea ce a fost convenită în cadrul coaliției. Așa că în aceste zile, astăzi, mâine, având în vedere că abia seara a fost trimis proiectul de buget, colegii mei și în structurile amintite de mine, UNCJR, AMR, dar și în Biroul Politic Național, colegii vor încerca să vină cu amendamente pe care să le transmitem către coaliție până în aprobarea proiectului de buget în guvern. Asta este ceea ce am hotărât astăzi. Sigur, o discuție aparte e legată de București, de aceea l-am invitat și pe Daniel Băluță astăzi la coaliție, astfel încât să închidem și discuția pe București și să vedem, fiindcă nu doar București este într-o situație de acest tip. Nu e singura localitate din țară care e plină de datorii. Mai sunt și altele, vă pot enumera. Și atunci, pentru toate, ar trebui să se găsească o soluție, nu doar pentru București. Eu cred că lucrurile sunt clare. Noi am votat în Consiliul Politic Național un mandat pentru PSD să susțină 3 puncte pentru buget. Pachetul de solidaritate, și știți acest lucru, finanțarea proiectelor locale, programelor naționale, Angel Salini, PNDL, proiecte finanțate prin CNI să fie la nivelul anului 2025 și să nu existe, din punct de vedere al taxelor și impozitelor, modificări față de anul trecut, luând în considerare totuși creșterile impozitelor locale. Astea au fost cele 3 puncte mari pe care noi le-am adoptat la începutul lunii februarie, ca și puncte ale PSD-ului, dar nu ne-am gândit, de exemplu, că ceea ce am închis ca și discuție în cadrul coaliției, și anume exemplu pe care îl dădeam mai devreme, salariul minim, că nu e prins. Adică sunt lucruri pe care eu credeam că le-am depășit. De aceea o să vedem dacă se mai adaugă ceva la cele 3 puncte pe care noi le avem. Având în vedere că această decizie a fost luată în Consiliul Politic Național, acest mandat de a vota sau nu bugetul în forma propusă de guvern poate fi dat de același for de conducere. De aceea am convocat CPN-ul.
Și tot astăzi, Sorin Grindeanu a precizat că PSD solicită clarificări de la premierul Ilie Boloșan legate de disputele apărute în spațiul public după ce fiicei lui Victor Ponta i-a fost refuzată îmbarcarea într-un zbor din Emiratele Arabe Unite către România.
Vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat. Eu în aceste zile am ținut legătura cu părinții Irinei. Am evitat să intru și eu și am rugat să nu intrăm printr-o poziție oficială noi, PSD-ul, în această dezbatere, tocmai fiindcă n-am dorit să politizăm. Aici nu e vorba de politică. Aici e vorba de un copil, indiferent cum se numește acel copil. Dar, în lumina informațiilor pe care le-am văzut ieri, lucrurile se schimbă. Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD-ul sau politica să fie departe de acest subiect și a fost dorința, în primul rând, a mamei, a Dacianei, să nu se politizeze acest subiect și am respectat-o. Urmarea informațiilor apărute, lucrurile nu mai pot să rămână așa, în mod evident. Eu aștept că am văzut toată această bătălie în media. De data asta, lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție și aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El este cel care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației și i-aș propune de urgență să trimită corpul de control al primului ministru la Ministerul Afacerilor de Externe, să verifice informațiile, să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor. De asemenea, în Parlament am să-i rog pe colegii mei la Comisia de Politică Externă să-i cheme la audier atât pe doamna ministru Oana Țoiu, cât și pe consulul nostru în Dubai, domnul Badea, este acolo, astfel încât și în Parlament să existe această clarificare. Dar i-aș ruga pe ambele paliere, și în Parlament, dar mai ales la nivel guvernamental, această clarificare să vină repede.
Sorin Grindeanu.
Partidul Uniunea Salvați România.
Senatorul USR Ștefan Pălărie a susținut declarația astăzi la Parlament pe teme de actualitate numirea unui nou avocat al poporului și moțiunea simplă inițiată de opoziție împotriva ministrului investițiilor și proiectelor europene sunt două dintre acestea.
Doamna Renata Weber trebuie să plece acasă. Are un bilanț mult prea lung de bile negre. În mandatul pe care l-a avut ca avocat al poporului au fost nenumărate momente în care domnia sa fie a ratat poziția pe care o avea la acel moment, fie cu bună știință nu și-a făcut treaba. Și aș vrea să trec printr-un foarte scurt bilanț de bile negre. În martie 2020 se discuta atunci despre eliminarea pensiilor speciale. I-am solicitat doamnei Renata Weber să se sesizeze în privința acestor pensii speciale. Nu a făcut-o. În septembrie 2023 am asistat cu toții la creșteri de taxe atunci când guvernul Ciolacu 1 dădea o ordonanță prin care, încălcând total principiul predictibilității fiscale, adăuga taxe noi. În ianuarie 2024 am sesizat avocatul poporului privitor la mame și copiii bolnavi. Dacă mai țineți minte, acea taxă pe boală 10% se instaura într-un moment pe care noi nu îl înțelegeam și credeam, mai credem încă, faptul că un avocat al poporului trebuie să sprijine poporul. Ăsta este rolul, pentru asta e plătit ca salariu. Apoi, doar vreau să readuc aminte când în primăvara lui 2024 habar nu aveam în anul mega-electoral, când anume vor fi alegerile. Iar în ciuda repetatelor noastre sesizări către avocatul poporului, am obținut foarte multă liniște. Au fost grăbite alegerile locale cu 3 luni mai devreme, au fost comasate locale cu europarlamentare, o grămadă de lucruri care, pentru cetățenii din Europa sau pentru statele civilizate, par să fie de neacceptat într-o democrație. Nu vorbim doar despre aceste bile negre, la doamna Renata Weber mai vorbim despre împlinirea în curând a unei borne de 2 ani de zile de interior rimat peste expirarea mandatului avut. Tocmai de aceea, săptămâna aceasta Parlamentul României trebuie să se pronunțe cât se poate de repede și haideți să o lăsăm pe doamna Renata Weber să plece acasă și un nou avocat al poporului cu mandat întreg să își facă treaba. Al doilea subiect are legătură cu ce se întâmplă zilele acestea în Senat și astăzi, mai precis, avem o nouă moțiune simplă. E ca și când Senatul României și-a tras abonament de moțiuni simple. Pentru mine, faptul că avem cel mai multe moțiuni simple depuse împotriva USR-ului, chiar dacă avem 4 miniștri în total în formarea acestui guvern, este o ciudățenie. De asemenea, ai noștri colegi de la PSD, care au și un vicepremier separat și 6 miniștri, deci matematic 7, au o singură moțiune, iar este mai degrabă o chestiune de miracol. Cumva opoziția nu a nimerit miniștrii de la colegii de la PSD. Dar nu-i nimica, noi ne vom întâlni, vom dezbate moțiunea simplă depusă astăzi împotriva ministrului Dragoș Pâslaru și aș vrea doar să le mai spun suveraniștilor că în aceste vremuri, când politica internațională, elementele de securitate par să amenințe sau să pună sub semnul întrebării prețul cotațiilor de petrol, de combustibil, în momente ca acestea, cei mai importanți rămân totuși banii europeni și mecanismele financiare de protecție europene.
Ștefan Pălărie.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Comisia pentru Administrație din Senat a adoptat recent un raport favorabil pentru proiectul de lege care propune majorarea cotelor de vânătoare a urșilor bruni din țara noastră. Senatorul UDMR, Tantoș Barna, este inițiatorul proiectului de lege.
Este o necesitate. Studiul recent finalizat a demonstrat faptul că populația de urși este într-o conservare favorabilă. Este o condiție îndeplinită din punctul de vedere al legislației europene. În același timp se constată faptul că habitatul ursului se extinde zi de zi și apare în zone care până acum n-au reprezentat un habitat natural pentru urs, deci și în zonele acelea este nevoie de intervenție preventivă. Cota propusă este mult sub procentul cu care se lucrează în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Deci populația de urs nu va fi în pericol în niciun caz, dar este nevoie, sunt ferm convins, de intervenție umane, de intervenția omului pentru a stăpâni fenomenul de creștere continuă a populației de urs din România. Pentru urși din habitatul omului, din localități, din orașe, din sate, avem ordonanța 81 care permite intervenție imediată și exemplarele habituate pot fi extrase imediat, iar pentru a stăpâni fenomenul de creștere în general a populației în habitatul natural, este nevoie de această intervenție prin cotă de vânătoare. Medii nu putem calcula, pentru că sunt țări unde nu există niciun urs, pentru că a fost exterminată populația acum 100 de ani și ultimul exemplar a fost împușcat în Germania acum vreo 100 de ani, la fel și în Austria, în Elveția. Acele țări ne dau nouă lecții și sfaturi cum să protejăm populația de urs bun după ce ei au ucis toate exemplarele. Deci nu putem merge pe o practică unitară europeană. Noi avem o resursă extrem de valoroasă. Ursul brun din Carpați este un simbol, este o resursă, e o reprezentare a biodiversității care s-a păstrat în România, dar încă o dată nu putem merge după practica europeană. Dacă ne uităm la țările care au populație de urs brun, acolo există peste tot intervenție prin extrageri preventive, adică în populație, prin asociațiile de vânătoare, deci asta este o practică generalizată, mergem pe aceeași idee și noi în România, iar în ceea ce privește numărul acestora, la evaluarea precedentă au fost undeva la 400 și ceva de exemplare extrase. După studiul acesta genetic, am urcat la peste 800 de exemplare, astfel încât să ținem pasul practic cu creșterea populației demonstrată prin studiul științific. Timp de 2 ani, 2026 și 2027, pentru anii 2024 și 2025, a fost legea precedentă.
Tantoș Barna. La Radio România Actualități continuă emisiunea Antena Partidelor Parlamentare.
Alianța pentru Unirea Românilor.
Opoziția critică instituțiile statului pentru modul în care îi repatriază pe români în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Unirea Românilor, Ștefăniță Avrămescu.
Repatriarea românilor din zona Golfului reprezintă un eșec al Ministerului Afacerilor Externe în mandatul doamnei Țoiu. În ultimele zile, statul român, prin reprezentanții săi de la Ministerul Afacerilor Externe, a dat impresia că nu este pregătit să gestioneze o asemenea situație, nu este capabil să comunice și cel mai rău din punctul acesta de vedere este că nu are un mecanism prin care să-și repatrieze proprii cetățeni în țară. Ca să o luăm punctual, în primul rând, România, de-a lungul timpului, s-a mai confruntat cu situații în care trebuia să repatrieze români aflați în zone de conflict. De fiecare dată s-a întâmplat în mod instituțional, pe mecanisme foarte clar stabilite. Niciodată nu s-a întâmplat să fie un haos așa cum a fost acum. Avem alte state din Uniunea Europeană care au făcut asemenea acțiuni de repatriere. Croația, Italia erau state care au fost pregătite să trimită aeronave ale companiei naționale pentru a repatria cetățenii aflați într-o zonă de conflict. Doar în România s-a făcut cu scandal, pentru că totul părea făcut pe genunchi. Nu exista niciun fel de coerență, nu exista niciun plan bine stabilit. În al treilea rând, vorbim de modul în care s-a comunicat. Nu s-au știut criterii, nu a fost nimic explicat cum trebuie, purtătorul de cuvânt mai mult a creat reacții negative și a creat confuzie decât să vină cu lucruri cât se poate de clare și punctuale pentru românii aflați într-o zonă de conflict. A patra chestiune, care este probabil cea mai problematică. A lăsa un minor doar din cauza unor considerente politice în afara listei celor care urmau să fie repatriați, în condițiile în care avionul s-a întors cu 14 locuri goale, este strigător la cer. Nu contează cine este copilul respectiv, vorbim despre un minor. Iar în acest caz, doamna Țoiu cumva și-a dat testul incompetenței. Nu este vorba de misoginism, nu este vorba de atac la adresa domniei sale pentru că este femeie. Nu, este vorba despre partea profesională, acolo unde doamna Țoiu nu are nicio legătură cu Ministerul Afacerilor Externe. Dimpotrivă, arată pe zi ce trece că nu trebuie să fie acolo. Întrebarea este una cât se poate de legitimă. Cât mai rămâne în funcție, cât o mai ține în funcție domnul Bolojan, cât o mai țin în funcție partidele din coaliția de guvernare, PSD, PNL și UDMR. Pentru că este clar că USR-ul va face scut în jurul domniei sale.
Ștefăniță Avrămescu.
Partidul Oamenilor Tineri.
Deputata formațiunii Maria Cernit cu precizări privind campania de conștientizare a endometriozei și proiectul de lege adoptat de Senat, care prevede acordarea unei zile libere plătite lunar femeilor diagnosticate cu această boală.
Câte femei din România trăiesc ani întregi cu dureri severe cauzate de endometrioză, fără să primească un diagnostic corect? Câte sunt nevoite să explice mereu că nu este doar o durere menstruală? Martie este luna de conștientizare a endometriozei, o afecțiune de care suferă foarte multe femei, dar care rămâne insuficient înțeleasă și tratată superficial. Partidul Oamenilor Tineri, prin inițiativa legislativă a deputatei Iancuța Irimia, își asumă responsabilitatea de a aduce această problemă în centrul agendei publice. În această lună vom fi prezenți în mai multe orașe din țară, cu puncte de informare dedicate endometriozei. Un asemenea punct va fi și la Constanța, unde vom discuta deschis, vom oferi informații și vom încuraja femeile să ceară sprijin medical. Dragi femei, vă așteptăm și pe voi să vorbim despre sănătate și respect.
Maria Cernit.
Partidul SOS România.
Sunt Dumitru Manea, alias Miron Manega, senator SOS România de Iași. Aș vrea să prezint două aspecte mai puțin cunoscute ale războiului din Iran. Evreii internaționale ai lui Netanyahu au o lungă istorie în îndeplinirea îndatoririlor lor profesionale și religioase în acord cu magia cabalistică. Pentru ei, combinația dintre prima lovitură împotriva Iranului în șabatul comemorării și celebrarea Purimului, câteva zile mai târziu, era prea tentantă pentru a fi evitată. Așa se explică faptul că Iranul a fost atacat în ziua de șabat, era un șabat special, zi în care, așa cum se știe, evreii nu au dreptul să aprindă nici măcar lumina, conform religiei lor. Purim sărbătorește momentul în care 75.000 de perși, actualii iranieni, au fost uciși de evrei și nu este o coincidență că aceasta este prima dată când evreii sunt menționați în mod clar în Biblie. Primele bombe de presă ale războiului din Iran au fost lansate de Mike Huckabee, ambasadorul Statelor Unite la Tel Aviv, într-un interviu acordat lui Tucker Carlson chiar înainte de începerea ostilităților. Huckabee i-a spus lui Tucker că Israelul are dreptul să cucerească cât mai mult din Orientul Mijlociu, atâta cât pot apăra Statele Unite, și că este în regulă dacă îl anexează la Marele Israel. După aceea, toată lumea a așteptat o dată magică din calendarul Cabalei. Evreii au predestinat ca în șabatul evreiesc al comemorării, SUA și Israelul să atace cu curaj, dar pe furiș, Iranul pașnic și adormit. Iată două aspecte care pot oferi o cheie de înțelegere a evenimentelor din Iran.
Dumitru Manea. Doamnelor, domnilor, închei cu precizarea că declarațiile politice din ediția de astăzi au fost propuse spre difuzare în formatul și conținutul ales de partidele parlamentare și în conformitate cu prevederile privind timpii de antenă alocați prin lege. Elena Batală din regia tehnică și Petruța Dinu de la microfon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.